Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка абвясціў транзітны ультыматум. З 25 чэрвеня Россельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў чатырох беларускіх вытворцаў. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 19 гадзіну 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык, сёння ў свеце. Лідары краіны Вялікай Дваццаткі прыбываюць на саміт у Таронта. Мяркуецца, што галоўным матывам сустрэчы стане дыскусія аб эканамічных пакетах па стымуляванні эканомікі. ЗША настойваюць на тым, каб краіны свету не скарачалі антыкрызісных праграмаў бюджэтных уліванняў. Краіны еўразвязу, якія церпяць ад крызісу дзяржзапазычанасці, наадварот плануюць скарачэнне бюджэтных выдаткаў, нягледзячы на пагрозу аднаўлення рэцэсіі. Грэцкая паліцыя высвятляе, якім чынам пакунак з бомбай мог патрапіць у Міністэрства грамадскага парадку. Увечары ў чацвер у будынку адбыўся выбух, у выніку якога загінуў дарадца міністра. Сам міністр, адказны за барацьбу з тэрарызмам, не пацярпеў, хаця і знаходзіўся непадалёку ад выбуху ў кабінеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіу Папандрэу асудзіў выбух, які ён назваў тэрарыстычным актам. Усе жыхары Грэцыі асуджаюць тое, што здарылася. У той час, калі людзі робяць усё магчымае, каб ізноў паставіць краіну на ногі, вярнуць ёй давер, гэтыя баязліўцы, забойцы, якія хаваюць свой твар, хочуць парушыць мір і бяспеку, парушыць спакой і нашкодзіць міжнароднаму іміджу нашай дзяржавы. Гэтыя забойцы павінны ведаць, што ў іх нічога не атрымаецца, таму што грамадства супраць іх. Нашае грамадства немагчыма запалохаць. Сказаў прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіу Папандрэу. Канстытуцыйны суд Румыніі прызнаў неадпаведнымі канстытуцыі шэраг рашэнняў, якія запланаваў прыняць працэнтрысцкі ўрад. Урад меркаваў ажыццявіць 25% скарачэнне заробку ў дзяржаўным сектары і 15% зніжэнне пенсій, што неабходна для выканання патрабаванням ВВФ дзеля выдачы Румыніі крэдытаў агульным памерам 20 мільярдаў даляраў. Суд назваў неканстытуцыйным скарачэнне пенсіяў. Супраць планаваных скарачэнняў сёння ў Бухарэсце пратэставалі сотні чалавек. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі паспрабавалі прарвацца ў прэзідэнцкі палац. Кіргізскія вайскоўцы сёння пачалі галасаваць на рэферэндуме па новай канстытуцыі, праект якой прадугледжвае рэзкае абмежаванне ўлады прэзідэнта і стварэнне першай парламенцкай дэмакратыі ў Цэнтральнай Азіі. Вайсковыя галасуюць загадзя, каб быць у стане падвышанай баявой гатоўнасці ў дзень рэферэндуму 27 чэрвеня. Часовы ўрад Кіргізстану лічыць, што рэферэндум павінен аднавіць парадак у краіне. Новы прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Гэлард паведаміла, што ў сваёй першай тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам яна запэўніла яго, што ўдзел аўстралійскага кантынгенту ў аперацыі ў Афганістане не зменіцца пасля яе абрання. Некаторыя аглядальнікі выказвалі меркаванне, што новаабраны прэм'ер-міністр Гэлард можа прыняць рашэнне аб вывадзе аўстралійскага кантынгенту. Белы дом паведаміў, што Барак Абама адзначыў асаблівыя сувязі паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Аўстраліі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.